Eta, bueno, larun batean, Berriozarren aurkeztu zuen euren burua edo elkarte aurkeztu zuten, gizarteratu zuten, Nafarroako torturatuen sareak. Eta, bueno, aipatu zuten bertan, 80 udalerri barne biltzen duela momentu honetan violentzia honek. Eta gure zonaldeare ukitu egiten du. Zehazki, Mikel Zabaltzaren auzia izanen da izeberraren punta, baina badira hor izeberraren azpian dauden kasuak ere. Honen inguruan, larun batekoaren inguruan solastuko gara gure urrengo gonbidatuarekin, Jorge Txokarro Txibirekin. Txibi, egunon, zer moduz?
Eixo, egunon, bai, ongi, mila esker.
Bueno, aipatu dugu, zuek aurkeztu zenutela larun batean, Nafarroako torturatuen sareak elkarte bezala jada duzutela izena, baina hortaz arago ere izan zen, ez, larun batekoa, bizkat indar erakustaldi bat izan zen, 150 lagun, zuek zer nolako sentsazioa izan hartu diozu larun batekoari, ze balorazio egiten duzue larun batekoaren inguruan?
Bai, egia esan da, izan zen eguna oso polita, emozio kaskok elkartzukatzen zirelako ere, oso polita izan zen, belaunaldiko jende desberdina ikustea egun hortan, elkarren bezarkatzen, aspaldik ikusi gabe, bihar bada, eta bueno, solasten, eta pixkat eguneko ekimena konpartitzen, eta batez ere jendearen aurpegiak nola islatzen den alde batetik sufrimendua eta aldi berean poza, ez? Nik uste dut zela sufrimendu horren garapena ikusten duzunean posible dela ateratzea eta aitortu ahal izatea Nafar jendartengatik ikustet hori ere poza sortzen duela. Inoiz ez tortura garatu egin den aitortzaren arloan beraiek somatzea posiblea dela, poza sortzen du ere. Eta orduan horrexegatik esan dut hasieran sufrimendu aurpegik eta poza aurpegik momentu desberdinetan elkartrukatzen zirela, ez? Eta emozio pila bat maien gainean ikusten ziren, ez? Oso polita, ez? Ni batez ere horrekin gelditzen naiz. Jendea oso ilusionatuta dagoela, hasitako bide honekin, eta aurreko ekitaldiaren edo elkartearen sorrera izan zen pixkat hilabeteetako lan zorrotz eta gogorraren emaitzak,
Eta, bueno, esan daiteke, beharrezkoa zen, ariketa kolektiboa izan zela, larun batekoa?
Bai. Zalantzari gabe. Gure ustez, edo nire ustez, bai, asmatu jakin izan dugu pixkate antolatzen zentzu horretan, eta iruztet hau da besterik ez oinaz bat etorkizunei begira torturaren gaia benetan lantzeko, eta batez ere gizartearen barruan zakontzeko ere. Ez da kontua bakarri arduradunei eskakizunak eskatzea, baizik eta gaia ondo txertatzea Nafar jendartearen tartean helburu batekin berriro zerrepikatzeko.
Gero, aipatu zenuten, 700 formulario, dodatu bilketaren 700 formulario banatu dituzutela, eta horietaz aparte, ehundik gora, ez, jaso dituzutela, ematen du, bueno, ez, kontakizun hauek, hainbeste min ematen duten kontakizun hauen tan, boa, jendea animatzen ere ari dela ikusita Nafarroko torturatuen sareak eginiko lana, esan genezak ez, bueno, jendearen pizgarri izan dela.
Bai, egia zan da, claro, azte zara auzo lan bat egiten, eta bueno, gero beti zaude pixkat zain, ez? Ea, auzo lan horri arrankatzen duen ongi, ea, ondo zaretu izan garen afarroan, ea, benetan azten garen poliki-poliki espero genitun emaitzak jasotzen, eta egia esan da, bizpailu hilabetetan, nafaz jendartzen tartean, bai sortu egin duela ilusio handi bat, eta horren ondorioz, egiten ari den autolana, ari da izaten benetazko autolana. Ari gara etxez, ari gara autoz, ari gara pertsonaz lanean, eta horrek bere emaitzak baditu, zeren azken finean ateratzen dira auzi gehiago, pertsona torturatu gehiago, eta ondorioz formulario gehiago behar dira, eta jakina erroldaren zenbakia poliki-poliki handitzen doa. Orduan, errandezakegu zentzu horretan, saretu izan garela ongi, eta saretu izan garela ongi ezateaz gain, ari garela indartzen oraindik gehiago sare hori, jendearen ezker. Orduan, bueno, oso balorazio baikorra egiten dugu zentzu horretan ere.
Gero, bueno, aipatu zenuten, harremanetan zabiltzatela, edo argia da, harremanetan zabiltzatela parlamentuko talde parlamentarioekin. Ez dakit hori alde hortatik zer nolako harrera izan duzuen, baita ere sindikatuekin egonak zinetela jakin badakigu, zer nolako harremana ari zarete somatzen gizarte eragile desberdinengan?
Bueno, bitxu, alde batetik errandezakegu harrera ona izaten ari dela. Bai alderdi politiko desberdinekin, bai Nafar gobernuko ordezkariekin, baita ere sindikatuekin. Antolakunde sozialaekin zertzo bai landua genukan lana aurretxikan ere, ordun errezago izaten ari da haien gana iristea mezuarekin eta harrera askoz erresagoa bada ere. Baino nobedade moduan baini aipatuko nukela lehenbiziko aldiz izan dela torturatuak babesa sentitu izan dugula Nafar gobernu ordezkaren ikuspuntu batetik, eta otsailaren 12ko ekimenean ikusi izan algenuen, nola Nafar gobernuko ordezkari desberdinak parte hartu izan zuten ekitaldian. Horrek ematen digu pista txiki bat, hemendik aurrera, nondik nora jarraituko garen lanean instituzioekin. Hau besterik ez, hasietako bidea izan da, eta oinarri hontatik lan asko daukagu oraindik garatzeke instituzio eta alderdi politikoekin. Baina oinarriak ja jarri izan ditugu, hori dela garrantzitsuena, eta hemendik aurrera elkarlana ezinbestekoa da, aitortza, erreparazioa eta ez errepikapena lortu ahal izateko hurrengo urteetan.
Gero, bueno, aipatzen duzu zenbait elkarrizketetan eta baita zuen jardunean ere zaintza dela oso garrantzitsua arlo honetan, batez ere sufrimendu honen bueltan. Hortarako ezakit ze aurrera pausuak eman dituzuen edo zer nolako pausuak eman dituzue jakin baditeke?
Bai, ari gara ongi antolatzen tortura elkartearen barruan arlo zehatz bat zaintzakoa dela. Hortaz pertsona batzuk ari dira lanean arreta pertsonala edo psikologikoa behar duten jendentzako jarraipen izan ahal izateko. Hortaz ari dira prestatzen ere laguntzeko taldeak jendearekin egon ahal izateko. Ari dira plantatzen guztia ordunaldiak edo tailer mota desberdinak etorkizunei begira, eta finkatu izan dugu ja da psikologoen sare bat bost pertsona osatuta, non eta urrengo astetik aurrera prest daude terapiak egin alizateko behar duen torturatuarekin, behar duen torturatu guztien. Orduan, hortarako psikologoen elbideak eta telefonoak martxan jarriko ditugu sarearen baitan, eta hori hori dena gorpuztu behar dugu etorkizunei begira, ba dinamika sendo batekin, ez? Dinamika zen izan daiteke, bueno, hortaz ari gara serio, eta hortaz ari gara serio, zeren zaitzaik ez banin badago elkarten etorkizunei pesinezkoa da, zenean eta askotan esan dutenik ez dela ponentzia politiko bat martxan edo kolokan dagoena, baizik eta norberaren sufrikarioa, Orduan, tentuz eta poliki-poliki ibili behar gara afera honekin, zeren denok zaintzaren zen baloreak eta zaintzaren arloa kontutan hartu izan behar dugu lehenengo pauta bezala,
Eta gero ere, aipatu zenuten, agerraldian, deialdia luzatu zenuten, ekainaren 25ean, izanen den mobilizaziorako, ze helbururekin antolatu duzu mobilizazio hau, pixkat kontegu zu, zer aurreratu daiteken mobilizazio horretaz?
Bai, torturen elkarteak argi ikusi izan du gizartean babesa behar dugula, gizartean babesa sentitu behar dugula, eta sentitzeko erabada kalera ateratzea, jakina. Egun hortan, ez nahi dugu gizartea berez bere orokortasunean izatea babesten gaituna, ez bakarri pertsonak anonimoak, nahi dugu ere instituzioetatik babesa, sindikatuetatik babesa, alderdi eta antolakunde desberdinengatik babesa. Horrexegatik nahi dugu nafar jendartea, egun horretan kaleratzea, Iruñako karrikak izatea argi eta garbi torturaren aurkako helburuk nagusik egun hortan, argi eta garbi izango da aitortza, reparazioa eta ez errepikatzea, hori izango da leloa, eta hortaz ari garaia da lanean, incluso primizia txiki bat posibla dut aurreratzea, zeren nahi dugu hasi lantzen azera hau kultura arlotik, Nafarroko pertsonak esanguratu batzuekin manifestu martxan jarri eta nafar jendartea manifestu hortara gehitu alixatea egun horretan, Iruñako karrikak torturaren aurkako ozen eta aldi berean isila izan alixatea.
Eta, bueno, horretaz, horren bidean ere, hor datuak batzen jardungo duzue, aipatzen zenuten ere, badela zenbait aukera, formulario horiek betetzeko, alde batetik asteazkenetan, bostetatik zazpitara zabaldin, eta, kontaktu, e-mail bat ere jarri zenutela abian, norbait, kasuistika honetan, hau da, tortura jasan duen hori datuak helarazi nahi izatekotan, eukitzeko aukera, ez da?
Bai, eta bueno, hortaz aparte, urrengo hilabetean ja martxoan sartutan alegia nahi dugu ja web horrian martxan jartzea zenbaki telefoniko bat izango dugu jendea nahi du nako harremantzeko egunero izango dugu zera gure esparru fisiko propioa eta bueno horrek segurazki errestatuko duela asko jendea harremantzeko orduan Orduan, ari gara zinko lanean oinarrizko baldintzak alden erakargarriena jarri alixateko torturatu guztientzako, eta, egia esan da harremantzeko gurekin ez da zaien.
Hala xe da, ez da zaila izanen, eta, bueno, hortan lan egin duzuela argi utzi zenuten, jarraituko zutela lan horretan. Txibi, bukatzeko, geratuko litzaiguke, ba, zer esango zenioken gure entzulegoari. Alde batetik, bueno, tortura jasan duen horri, bueno, ba, zuekin kontaktuan jartzeaz, eta, bueno, ekainaren 25ari begira, ba, hoxe, zer duzu esateko gure entzulegoari.
Zerbait oso simplea eta erreza. Torturatu bakoitza enkarteko bidea sentitu behar da. Babestua egongo delako eta denon tartean babestuko garelako. Ilusioz beterik lan egite honen inguruan, norbera nahi duen tokitik eta moduan, eta batez ere ilusioz zeren iurrara etorkizunei begira torturaren afera beste parametrotan jarriko dugula nafarritzartean eta benetazko egia kaleratuko dugula. Orduan ziur kixatea norberak egiten ari den lana ez dela zerrik eta bere frutxoak izango ditula. Orduan, animatzea, torturatu guztiei aurre egiteko eremu guztietan, arlo pertsonalean bere sufrikarioarekin aurre egin alizateko, eta arlo politikoan, torturaren afera, behar duen tokian, kokatu alizateko. Berez, animo diak.
Ba, hortxe, geratzen da, esan da, mi esker, Txibi, gurean egon izanagatik, plazer bat izan da, eta hoxe, bueno, ekainaren 25an, aber, Nafar gizarteak kalera ateratzen den, esan bezala, oiu isil eta ozen aliberean aldarrikatzeko, tortura ez dela berriz ere errepikatu behar, eta hoxe, egia argitara ekarri berdela. Mi esker, gurean egon izanagatik, Txibi.
Bai, zuei, beste behin, besarka hondi, agur.